Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Во денешниот билтен во Нов Јужен Велс рекорден број на новозаразени со коронавирусот 1290. Федералната влада инсистира, Австралија мора да се отвори според планот со целосна поддршка засега само од владата на Нов Јужен Велс. Во Македонија бројот на ковид позитивни близу 1000, властите апелираат за помасовна вакцинација. И од спортот, шестиот ден од параолимпијадата носи повеќе златни можности за Австралија. Нов Јужен Велс регистрира рекордна бројка од 1290 нови локално стекнати случаи на COVID-19 и уште 4 смртни случаи според последниот 24-часовен извештај, заклучно со 8 часот вчера вечер. Ова е трет последователен ден во државата со над 1000 заболени. Од нив 80% се од западниот и југозападниот дел на Сиднеј, 840 се во болница со коронавирус, 137 на интензивна нега, а за 48 лица потребни се вентилатори. Во меѓувреме, премиерката на Нов Јужен Велс Гладис Беречиклиан вели дека одредени слободи ќе бидат вратени за целосно вакцинираните жители, откако 70% во државата ќе имаат примено втора доза. Беречиклиан вели дека државата е на пат да ја достигне својата цел од 70% целосно вакцинирани до октомври и вети дека ќе ги укине ограничувањата за целосно вакцинираните, независно од новиот дневен број на случаи во државата. 65% од лицата кои што ги исполнуваат условите сега имаат примено една доза, додека 35% се целосно имунизирани. Викторија регистрира 73 нови локално стекнати случаи на COVID-19, од кои 52 се поврзани со постоечки случаи и појави. Здравствените власти допрва треба да објават колку од новите случаи биле заразни додека биле во заедницата. Државата вчера администрира повеќе од 26.000 дози на вакцина против COVID-19. Бројот на места на избувнување на вирусот во државата се искачи на 930, вклучувајќи ги и регионалните заедници на Шепертон и Чарлтон. Вчера премиерот на Викторија Даниел Андрюс потврди дека заклучувањето нема да биде укинато подоцна оваа недела. Возачи на камиони во Квинсленд го блокираа главниот автопат меѓу Голд Коуст и Брисбен, во што, како што го нарекоат, протест за нивните слободи, откако владата во државата неодамна објави дека основните работници ќе треба да се вакцинираат за да може да ја поминат границата. М1 во Риди Крик, јужно од Брисбен, беше блокиран од два големи камиони, а исто така се создаде голема група на луѓе. Возачите на камиони велат дека бараат прекин на заклучувањата и затворење на границите, како и право да изберат дали ќе се вакцинираат против COVID-19 или не. Организаторот се согласи да биде уапсен од полицијата. Јужна Австралија има 8 места за изложеност од прво ниво, но нема нови случаи на ковид, откако двајца возачи на камион од Нов Јужен Велс со вирусот патуваа низ државата. Сите места се бензински пумпи или патни куќи во Порт Агаста, Седуна и Нандру. 39 лица се идентификувани како блиски контакти и им е наредено карантин. Но властите веруваат дека неуспехот на луѓето да ги користат QR кодовите за да се пријават, значи дека може да има повеќе блиски контакти кои се уште не се идентификувани. Австралиската капитална територија регистрираше 13 нови локално стекнати случаи на COVID-19, со што вкупниот број на случаи во појавата на територијата се искачи на 250. 8 од новите случаи беа во карантин за целиот заразен период, со 5 заразни во заедницата. Сите нови случаи се поврзани со други познати случаи или места на изложеност. 10 лица се уште се во болница, а едно лице останува на интензивна нега во критична состојба. Главниот министер на ACT Андрю Бао објави дека во последните 7 дена беа администрирани повеќе од 31.000 доза на вакцина против ковид. Повеќе од 14.000 резервации за прва доза се направени во државните клиники. Федералната влада инсистира на тоа дека националниот план за закрепнување од COVID-19 мора да оди според планираното, а министерот за здравство Грег Хант предупреди на сериозни импликации за менталното здравје доколку државните и територијалните лидери не дадат поддршка за отворањето. Националниот план има за цел да започне со олеснување на ограничувањата откако стапките на вакцинација ќе достигнат 70-80%. Најновите резултати покажуваат дека нешто повеќе од 57% од австралиците над 16 години сега примиле една доза вакцина против коронавирус, додека повеќе од 34% се целосно вакцинирани со две дози. Премиерот на Западна Австралија Марк Макгауен изрази загриженост поради тоа што државите од источниот брег се уште регистрираат голем број нови дневни случаи. Сепак вице-премиерот Барнаби Джойс за Канал 7 рече дека господинот Макгауен на крајот ќе мора да му се приклучи, цитат, повторно на светот наскоро. Тој додава дека делот 92 од уставот е сосема јасен дека трговијата и размената на луѓе меѓу границите треба да биде отворена и слободна уште од основањето на федерацијата и дека треба да се биде разумен кога ќе се постигне 70% вакцинација, ќе треба да научиме да живееме со COVID.
And I understand that, you know, Premier McGowan at this stage is saying, well, we don't have COVID here, but ultimately Western Australia has become part of the globe again, has become part of the nation again. In section 92 of the Constitution is quite clear. Trade, commerce and exchange of people between borders, it's quite clear that that's supposed to be open and free since Federation. When the rest of the nation is heading towards 70% vaccination, we're going to have to be reasonable. We're going to have to learn to live with COVID.
Главниот министер на територијата на главниот град Андреј Ба смета дека вакцините против COVID-19 ќе бидат потребни до крајот на животот на луѓето според историјата на претходните пандемии. Околу 64% од жителите на Камбера примиле прва доза на вакцината, а нешто повеќе од 40% се вакцинирале со двете дози, што е еден од најдобрите резултати во програмата за вакцинација во земјата. Националниот план за опоравување од COVID-19 има поставени цели од 70-80% стапки на вакцинација на национално ниво за да почнат да се ублажуваат ограничувањата. Сепак, господинот Бар верува дека ќе биде потребна континуирана програма за вакцинација за да се постигнат 70-80 или дури 95% вакцинирани за да има целосна заштита од вирусот. Тој вели дека доказите од северната хемисфера сугерираат дека вакцините обезбедуваат ефикасна заштита, но цитат треба да се дополнуваат. Во Македонија, според последниот извештај на Министерството за здравство, вчера 24 лица починале, а регистрирани биле нови 978 случаи на COVID-19. Лекарите апелираат на што помасовна вакцинација како единствен начин за намалување на ширењето на вирусот. Од почетокот на пандемијата во Македонија се вакцинирани вкупно над 700.000 граѓани. Бројот на активни случаи достигна 14.127. Вкупната бројка на COVID диагностици лица во Македонија од почетокот на пандемијата изнесува 174.667. Оздравени се 154.698 пациенти, а починати 5.842 лица. Протестите против вакцини во Грција стана насилни откако полицијата се судри со учесниците на протестен собир против вакцинациите за COVID-19. Се проценува дека меѓу 7.000 и 8.000 луѓе се собра на централниот плоштад Синтагма во главниот град Атина. Говорителите бараа владата да стави крај на задолжителната вакцинација за здравствените работници и студентите. Меѓутоа, кон крајот, некои демонстранти ја нападнаа полицијата со шишиња, петарди и огнени бомби. Полицијата возврати со солзавец, шок бомби и воден канон за да ги растера демонстрантите. Илјадници меѓународни граѓани и афганистанци се загрижени за својата иднина додека странските сили ги извлекуваат последните нивни државјани од Кабул. Новите талибански владетели во земјата се подготвени да преземат целосна контрола врз меѓународниот аеродром во Кабул и велат дека ќе објават влада во рок од неколку дена. Останати се 300 американски државјани кои ќе бидат евакуирани на лет од страна на силите на Соединетите Држави додека се подготвуваат да го напуштат Кабул утре 31 август. Британскиот премиер Борис Джонсон го пофали повлекувањето на 15.000 луѓе од страна на Обединетото кралство и рече дека земјата ќе продолжи да им помага на лицата кои беа оставени. Тој додава, ако новиот режим во Кабул сака дипломатско признавање или да ги отклучи милиардите што во моментов се замрзнати, треба да возможи безбеден премин за оние кои сакаат да ја напуштат земјата, како и да ги почитуваат правата на жените и да спречат Афганистан повторно да стане инкубатор за глобален терор.
If the new regime in Kabul wants diplomatic recognition or to unlock the billions that are currently frozen, they will have to ensure safe passage for those who wish to leave the country, to respect the rights of women and girls.
Во напад на беспилотно летало на Соединетите држави загина бомбаш самоубиец со автомобил бомба за кој официјалните представници на Пентагон велат дека се подготвувал да го нападне аеродромот во Кабул. Тоа доаѓа додека американските сили ги завршуваат подготовките за нивното повлекување на 31 август, со што се става крај на две децении воена вовлеченост во Афганистан. Талибанците ќе им дозволат на сите странски државјани, како и афганистански државјани кои имаат одобрение за патување од друга страна да го напуштат Афганистан според заедничката изјава од Британија, САД и други земји. Во соопштението се наведува дека групата добила, цитат, гаранции од талибанците дека ќе им биде дозволено безбедно патување на лицата со дозволи, вклучително и афганистански државјани. Во соопштението се наведува дека земјите, вклучувајќи ги Австралија, Јапонија, Франција, Шпанија и други, ќе продолжат да им издаваат патни исправи на назначените афганистанци. Коалицијата верски групи ја повикува австралиската влада да го зголеми бројот на прием на афганистански бегалци на 20.000. Владата се обврза дека ќе преземе 3.000 бегалци од Афганистан преку постојната хуманитарна програма на Австралија. Црквите и христијанските организации, вклучувајќи ги Sydney Anglicans Uniting Church in Australia и Australian Christian Lobby започнаа кампања во врска со ова прашање преку Christians United for Afghanistan. Советникот и свештеник Тим Костело вели дека посветеността на Австралија е далеку под она што е потребно за да се одговори на кризата.
With the Australian evacuation now finished, there has been this moral nagging question. What's our responsibility, having been a participant in the military campaign for 20 years? And right across the breadth of the Christian church, and Christian church is divided by left, right,
Поддршката за коалицијата падна на најниско ниво од предпоследните сојузни избори според најновата анкета објавена во весникот The Australian. Примарниот глас за либералната и националната партија падна за 3 поени и сега е на 36%, додека за лабористите се зголеми 1 поен и сега е на 40%. Сепак Скот Морисон напредуваше како предпочитан премиер во однос на лабористот Антони Албанизи. Резултатите се најниското примарно гласање за коалицијата уште од март 2019 година и високо за лабористите од 2018. И од параолимписките игри во пливање, Австралија напредна од бронза до сребро во женското финале во 400 метри слободно, откако екипите на САД и Обединетото кралство беа дисквалификувани. Австралиската атлетичарка Мадисон де Розарио освои златен медал на патеката на 800 метри, додека Айсис Холт го доби второто сребро на овие игри на 200 метри. И од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,73 американски долари, за 37,82 македонски денари. И еден американски долар се менува за 51,74 македонски денари, а еврото за 61,0 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре за вторник 31 август: Перт разведрување, поврнежите 21 степен, за Аделајд делумно облачно до 20, Мелбурн делумно облачно до 21 степен, за Хобарт краткотрајни слаби врнежи 18, Камбера утринска слана потоа претежно сончево 18, Сиднеј сончево 23, Брисбен делумно облачно 28, Дарвин сончево 34, а во Алис Спрингс сончево 32.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.